dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija ne može da isporuči troje radikala, izjavio za Radio Slobodna Evropa Rasim Ljajić nakon što je Hag izdao međunarodni nalog za njegovo hapšenje. Završne reči na suđenju Ratku Mladiću zakazane za 5. decembar. Policija u EPS-u po nalogu tužilaštva. Hiljade ljudi odaju počast fudbalerima koji su stradali u avionskoj nesreći u Kolumbiji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 5 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte hoće li se u izradi svoje istorije, koju najavljuje Srpska akademija nauka, kritički ocenjivati memorandum iz 1986. koji se i danas u delu javnosti smatra jednom od najvažnijih smernica velikosrpske politike. Jedan od autora memoranduma, akademik Vasilije Krestić i istoričar Milivoj Bešlin.
Nemojte očekivati da će biti pljuvanja po akademiji zbog memoranduma, nego će on stvarno dobiti ono mesto kojemu i pripada.
Mislim da će sporna pitanja ili kontroverzna pitanja ili biti nekako zaobiđena ili će se samo tu postaviti, kako se nekad govorilo, od braneške.
Poslušajte intervju sa portparolom UNHCR-a za Severnu Evropu Zoranom Stevanovićem, koji za naš program kaže da je u zemljama zahvaćenim ratom svakog minuta 24 ljudi prinuđeno da napusti dom.
Iako se stiče dojam da svi dolaze u Evropu, to jednostavno nije tačno. 86% njih ostaje u nerazvijenim zemljama.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 30. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srbija ne može da izruči troje radikala Haškom sudu, izjavio je za naš program Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom i ministar u vladi Srbije, a nakon što je objavljena međunarodna poternica za Petrom Jojićem, Vjericom Radetom i Jovom Ostojićem, koji su pred tribunalom optuženi za nepoštovanje suda. Sa Ljajićem razgovara Branka Mihajlović.
Mi se u ovoj situaciji nalazimo u jednom pravnom vakumu, s obzirom da je naš sud doneo odluku, odnosno rješenje da nema uslova za izručenje tri naša građanina i naprosto nikakva politička odluka ne može da anulira ovu sudsku odluku. Ni na koji način niti smo hteli niti mogli da utičemo i mešamo se na odluku suda, tako da je bilo za očekivati da će Haag vršiti dodatni pritisak da se ta obaveza izvrši uprkos odluci domaćeg suda.
Kakvu obavezu Srbija ima kad neko međunarodnu poternicu izda?
U svim sličnim situacijama se postupalo na gotovo identičan način, a to je da sud mora da donese odluku pre nego što neki državljanin Srbije koji je optužen od Haaga bude izručen. Bez obzira da li se radilo za optužbu zbog nepoštovanja suda ili za ratne zločine. Zakon o saradnji sa tribunalom predviđa izručenje u slučaju optužbe za ratne zločine. Prema tome, obaveza Srbije jeste, dakle, pre svega da poštuje pravni poredak, ASIPI, a naravno i međunarodni, i mi smo naprosto izvršili skoro sve obaveze prema tribunalu u proteklom periodu. Ovo je jedino preostalo pitanje koje imamo u odnosima sa sudom u Haagu.
Šta će biti posledice takve odluke?
Sigurno da nije dobro da zemlja bude ponovo proskribirana kao strana koja ne poštuje i koja ne sarađuje sa Haagom, iako ta ocena ne može da stoji, s obzirom da je 45 državljana Srbije koji su optuženi za ratne zločine izručeno sudu u Haagu.
Vi znate kakve su ocene o stanju u pravosuđu i koliko je ono pod uticajem politike, tako da nije vam pametim da je to ta odluka koju je doneo sud zapravo politička odluka. Postavlja se pitanje u čemu je specifičnost ovoga slučaja troje radikala.
Ako bih hteo da politički analiziran ceo slučaj, mogu čitav niz tih specifičnosti da navedem u ovom predmetu za koji je dobrim delom, među ostalog, izgovoran Haag u predmetu Šešelj. Ovo je predmet koji se direktno dovezuje na taj, ali mislim da to nije sad u suštini čitave ove priče. Mislim da ne bi predstavljeno nikakav problem da se oni izruče tribunalu ukoliko bi sudska odluka bila drugačija.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić. A ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom zahtjeva Haškog tribunala da troje članova Srpske radikalne stranke bude izručeno tom sudu, da se ništa novo nije dogodilo, osim što je skinuta oznaka poverljivosti sa međunarodne poternice. Promjene naših stavova nema, rekao je Dačić. Na pitanje kad je Ministarstvo pravde dobilo međunarodnu poternicu za troje radikala, u pisanoj formi nam je saopšteno da je ministarstvo početkom oktobra dobilo naloge za njihovo hapšenje sa oznakom poverljivo, te prosledilo ih Višem sudu u Beogradu, odeljenju za ratne zločine. Taj sud je dostavio mišljenje da nema osnova za preduzimanje radnji iz nadležnosti suda, imajući u vidu pravosnažno i izvršno rješenje Višeg suda iz maja 2016. rečeno je u Ministarstvu pravde. Haško tužilaštvo je, podsjetimo, optužilo troje bliskih saradnika haškog optuženika Vojislava Šešelja da su vršili pritisak na dvojicu svedoka tužilaštva da svedoče u korist šefa radikala, nudeći im protiv usluge. U saopštenju sudskog veća je ukazano na to da, iako je Srbija više puta upozorena da troje radikala mora uhapsiti i izručiti tribunalu, po toj odluci nije postupila. Zato je skinuta odluka tajnosti sa međunarodnog naloga. Tribunal je letos od Srbije tražio i da pod hitno promeni svoje zakonodavstvo kako bi bilo u skladu sa međunarodnim obavezama, među kojima je ispunjenje naloga za hapšenje i izručenje pomenutih radikala. Viši sud u Srbiji je zaključio da postoji pravna obaveza Srbije za isporučivanje samo okrivljenih za najteže ratne zločine, genocid i zločine protiv čovečnosti, što kod radikala nije slučaj jer se terete za nepoštovanje suda. Izlaganje završne reči na suđenju Ratku Mladiću u Hagu počeće 5. decembra iznošenjem argumenata tužilaštva koje će trajati do 7. decembra, nakon čega će i tim odbrane svoje argumente iznositi do 13. decembra, saopštio je Haški tribunal. Miroslav Jović iz Gline uhapšen je sinoć na tivatskom aerodromu po Interpolovoj poternici hrvatskih vlasti. On je u toj zemlji osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom. Presuda je izrečena u maju ove godine u Županijskom sudu u Sisku. U njoj piše da je Jović sa Milanom Stanojevićem 3. septembra 1991. ubio Ivanku Medved i ranio njenog supruga Branka Medveda. 30 godina nakon objavljivanja kontroverznog memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademija najavljuje da će početi rad na izradi integralne istorije ove institucije. Istraživali smo hoće li u ovom velikom poduhvatu biti kritički ocjenjen dokument nastao 1986. koji se i danas u delu javnosti smatra jednom od najvažnijih programskih smernica velikosrpske politike. Dušan Komarčević.
Istoričar i akademik Vasilije Krestić pozdravlja inicijativu Akademije i podsjeća da već postoji jedna istorija SANU, ali da je ona iz današnje perspektive prevaziđena.
Osim toga, čini mi se da se može i drugačijim metodom, drugačijim pristupom na osnovu novih istraživanja napisati potpuno nova i pregledna istorija Akademije od osnivanja Društva srpske slovesnosti 1841. do danas.
Hoće li tim novim metodama kritički biti posmatrana uloga Srpske akademije i njenog memoranduma u pripremama za balkanske ratove uoči raspada Jugoslavije? Akademik Krestić, koji je i sam učestvovao u pisanju ovog dokumenta, čiji delovi su objavljeni 1986. kada su izazvali pravi politički lom te podstakli eksploziju nacionalističkih osjećanja koji će čitav region skupo koštati, odgovara.
Jedan stav kritički je već zauzet. To je jedan od, ajde da kažemo, značajnijih trenutaka u istoriji Akademije, ali nemojte očekivati da će biti pljuvanja po Akademiji zbog memoranduma, nego će on stvarno dobiti ono mesto kojemu i pripada.
Predsjednik Akademije Vladimir Kostić rekao je u intervjuu za jedan beogradski nedeljnik da je memorandum zaista opasna i teška hipoteka nametnuta SANU, uz ocjenu da je to konstrukt krivice bez ostavljene mogućnosti za preispitivanje. Iako napominje da je nezahvalno govoriti o tome pre nego što istorija SANU bude dostupna javnosti, istoričar Milivoj Bešlin ne veruje da je Akademija spremna da kritički sagleda svoje delovanje tokom 80. godina prošlog stoljeća.
Mislim da će sporna pitanja ili kontroverzna pitanja iz istorije SANU ili biti nekako zaobiđena ili će se SANU tu postaviti, kako se nekad govorilo, odbranaški, odnosno da će stati u odbranu i nekakvih stvari koje su već
prilično neodbranjive.
Već decenijema deo istoričara i stručnjaka ukazuje na sporni sadržaj memoranduma i uticaj koji je ovaj dokument imao na politiku Srbije i institucionalizaciju nacionalističkog narativa u poslednjoj fazi jugoslovenske krize. To je i razlog zbog kog se delovi nikada završenog memoranduma smatraju ideološkom inspiracijom velikosrpskog nacionalizma, koje će za posledicu imati razbuktavanje drugih jugoslovenskih nacionalizama i odvesti u krvoproliće. Podsjetim, autori memoranduma su između ostalog nedvosmislenim tonom navodili da su Srbi ugnjetavani i ugroženi u Hrvatskoj, te da se nad njima na Kosovu sprovodi, citat, fizički, politički, pravni i kulturni genocid, kraj citata. Vasilije Krestić međutim tvrdi da je SANU tokom prethodnih godina trpela osude zbog brojnih laži o memorandumu.
Ako ga dobro pročitate, onda ćete vidjeti koliko je tu podmetanje, insinuacija i laži izrečenih na račun memoranduma, samo da bi se usudila ne samo akademija, nego i Srbija i srpski narod u cilini.
Istoričar Milivoj Bešlin smatra da rukovodstvo i članovi SANU nisu u stanju da naprave diskontinuitet sa akademijom iz vremena memoranduma, jer su i dalje privrženi idejama iz tog dokumenta.
Ako je išta preživjelo od tog memoranduma, to je to organsko poimanje nacije i taj velikodržavni projekat koji zapravo nikada nije završen.
Pitanje otklona od memoranduma na neki način otvorio je i sam predsjednik Kostić, koji je na čelo akademije stupio aprila 2015. U tonu, koji pod krovom ove kuće ranije uglavnom nije zabeležen, govori o Kosovu, ali istovremeno i sam iznosi kontroverzne stavove o famoznom srpskom pitanju. Tako, na primjer, konstatuje da je Kosovo de facto i de jure izgubljeno, ali da njega mnogo više interesuje, citat, sudbina Republike Srpske, jer tamo postoji jedan ozbiljan, aktivni, delujući, kulturni, naučni deo ovog naroda, kraj citata. Zaključak koji, čini se, ostaje na takozvanom memorandumskom tragu. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da policija po zahtjevu tužilaštva proverava sumnje u zloupotrebe bivšeg rukovodstva Elektroprivrede Srbije.
Postoji postupanje policije po zahtjevu tužilaštva u više predmeta vezane za rad EPS-a. Će policija doći do svake relevantne činjenice koje će pokazati da li i u kom obimu bilo zloupotreba i naravno predati tužilaštvu sve informacije koje će onda moći da se opredeli šta dalje sa istragom.
Prema pisanju medija, EPS je izgubio oko 300 velikih potrošača jer je bivše rukovodstvo EPS snabdevanje, preduzeće koje je umeđu vremenu ugašeno, uvećalo cenu struje za velike kupce. Predsjednik nadzornog odbora EPS-a Branko Kovačević izjavio je da taj odbor još nije dobio izveštaj unutrašnje kontrole, kao i da ne očekuje da će ga danas dobiti. Član Srpske napredne stranke i načelnik skupštinskih poslova u opštini Rakovica Marko Janjić osoba je koja je juče napala grupu aktivista koja je ispred Višeg suda držala transparent protiv terora vlasti, prenosi N1. Podsećamo, velika grupa pristalica naprednjaka došla je juče ispred suda u Beogradu da podrži potpredsjednika stranke i ministra policije Nebojšu Stefanovića pred početak suđenja po tužbi protiv nedeljnika NIN. Ispred suda je postavljen transparent protiv terora vlasti, a okupljeni iz SNS-a pokušali su da ga pocepaju. Viši sud u Beogradu saopštio je da nisu tačni navodi zaštitnika građana Saše Jankovića da je njegovom zameniku Robertu Sepiju bilo zabranjeno da prati ročište po tužbi ministra policije protiv nedeljnika NIN, već da on nije mogao da uđe zbog ograničenog broja mesta u sudnici. Janković je prethodno izjavio da će uputiti protest predsjedniku Višeg suda zato što obezbeđenje nije dozvolilo zameniku ombudsmana da prati suđenje. Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da se, citat, mitingaški intonirana podrška ministru policije na jučerašnjem suđenju može tumačiti kao novi oblik pritiska na slobodu medija, ali i na sud, pogotovo ako se ima u vidu da su na skupu učestvovali i pojedini visoki funkcioneri vladajućeg bloka. Invalidi rada Zastava Impro iz Kragujevca odlučili su danas da prekinu štrajk glađu nakon 7 nedelja, ali su najavili da će nastaviti sa danonoćnim protestom u fabrici. U štrajkačkom odboru kažu da su bili primorani da okončaju gladovanje zbog sve težeg zdravstvenog stanja, ali i nezainteresovanosti države da reši njihove probleme. Od vlade Srbije očekuju da ispuni protokol iz 2008. koji invalidima rada garantuje radno-pravni status posle dolaska Fijata i preuzimanje tih radnika iz fabrike automobila u Zastava Impro.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne može da isporuči troje radikala, izjavio za Radio Slobodna Evropa Rasim Ljajić nakon što je Hag izdao međunarodni nalog za njihovo hapšenje. Završne reči na suđenju Ratku Mladiću zakazane za 5. decembar. Policija u EPS-u po nalogu tužilaštva. Hiljade ljudi odaju počast fudbalerima koji su stradali u avionskoj nesreći u Kolumbiji. U nastavku emisije Poslušajte, i opštinska vlast u Prijepolju planira otvaranje stanice za odlaganje komunalnog otpada na području zaštićenog prirodnog dobra Kamena Gora i na samoj granici sa parkom prirode Sopotnica. Meštani i vlasnici obližnjih imanja su revoltirani.
Ova lokacija je za deponiju određena 92. godine, a koju su ljudi također tada sprečili.
Ako treba, na kraju branit ćemo i tijelima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hiljade ljudi okupilo se ispred katedrale i na stadionu u Šapeku kako bi odali počast poginulima u avionskoj nesreći. Avion sa 77 ljudi srušio se juče u Kolumbiji, poginulo je 71 osoba, među kojima i 19 članova brazilskog fudbalskog kluba Chapecoense, koji su putovali na utakmicu u Medeljinu. Prema zvaničnim informacijama, 6 osoba je preživelo, od kojih trojica fudbalera. Nemac zaposlen u unutrašnjoj obaveštajnoj agenciji te zemlje uhapšen je u Dizeldorfu zbog navodnog otkrivanja državnih informacija islamsko-ekstremističkom sajtu, kao i namere da postavi eksploziv u sedište ove službe u Kelnu. U Nemačkoj deluje oko 40.000 islamista, uključujući 9.200 ultrakonzervativnih islamista poznatih i kao salafisti, saopštio je direktor ove agencije, Dragan Štavljanin.
Agencija je po rečima njenog portparola otkrila pre 4 nedelje aktivnosti zaposlenog koji je koristeći više lažnih imena nudio povedljive informacije tokom internet četa i pravio komentare u duhu islamskog ekstremizma. Osjetljive informacije koje sumnjičeni prosljeđivao agenciji bile su pretnja po nju, kazao je portparol agencije za nemački nedeljni Spiegel. Ovaj list saznaje da su pronađeni dokazi o razgovorima osumnjičenog sa drugim islamistima pokušavajući da ih zavrbuje za napad na, kako ako se ističe, nevernike, odnosno na sedište agencije u Kelnu u ime Allaha. U ovoj agenciji navode da se ponašao neupadljivo. Navodno ga je otkrio doušnik obaveštajne službe tokom online razgovora sa jednom osobom o mogućem napadu. Spiegel javlja da je osumnjičeni delimično priznao krivicu. On je od aprila angažovan u prikupljanju obaveštajnih podataka o islamističkim ekstremistima u Nemačkoj. Porodica navodno nije ništa znala o njegovom prelasku u islam pre 2 godine i potom radikalizaciji stavova. Zakleo se na vernost Mohamedu Mahmudu, lideru austrijskog ogranka IDIL-a. Nemački zvaničnici pojačali su nadzor zbog mogućih akcija islamističkih grupa i pojedinaca nakon 2 napada takozvane islamske države u julu. U vozu u blizini Würzburga i muzički festival Ansbach kod Nirmega, u kojima je povređeno 20 ljudi. Također mladi Nemac iranskog porekla koji je patio od psihičkih problema ubio je 9 lica u shopping centru u Minhenu. Kako je navela obaveštena služba, u Nemačkoj deluje oko 40.000 islamista, uključujući 9.200 ultrakonzervativnih islamista poznatih i kao salafisti, kazao je za Reuters početkom novembra njen čelnik Hans-Georg Massen. I dalje smo meta islamskog terorizma i zato moramo da imamo u vidu da će islamska država i druge terorističke organizacije nastaviti da napadaju Nemačku ukoliko im se ukaže prilika, upozorio je Massen.
Portparol UNHCR-a za Severnu Evropu sa sedištem u Stokholmu Zoran Stevanović u intervju za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je preko 65 miliona ljudi napustilo zemlje zahvaćene ratom i da se taj egzodus nastavlja. Najviše izbjeglica stiže iz Sirije, Iraka i Afganistana, dok Mediteran u nesigurnim čamcima prelazi skoro 30% dece. Sa Stevanovićem razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Isto onako kao što traju ratovi, nasilje i patnje ljudi, traje i egzodus izbjeglica, kaže Zoran Stevanović iz Visokog komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija.
Imamo podatak da je 24 osobe svake minute prinuđeno da napusti svoje domove. Što se tiče podataka za ovu godinu, preko Mediterana u Europu ušlo negdje oko 345.000 izbjeglica, a da je, nažalost, na tom putu negdje oko 4.660 njih izgubilo svoje živote.
U ovim nesrećama na moru ili plavim grobnicama za izbjeglice glavnu sramnu ulogu imaju trgovci ljudima i krijumčari.
Krijumčari uzmu novac, stavi ih u brod, jednostavno taj brod je uvijek pretovaren, tu ne postoji nikakve sigurnosne mjere. Njihov cilj nije spašavanje ljudskih života, njihov je cilj da naprave profit. Vidimo da Europa baš ne reaguje najbolje i program raseljenja koji su potpisale sve članice Europske unije shodno populaciji države koliko će primiti izbjeglica koje se nalaze u Grčkoj i Italiji, mi vidimo da je taj procenat ispod 4%. Znači i to se zna, ne ispoštuje. Imate zemlje kao što su Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska, koje odbijaju da ispoštuju dogovor koji je potpisan na nivou Europske unije. Iako se stiče dojam da svi dolaze u Europu, to jednostavno nije tačno. 86% njih ostaje u nerazvijenim zemljama.
Neke zemlje Europe mijenjaju svoje zakone kako bi spriječili ulazak izbjeglica, prije svega zbog nemogućnosti spajanja porodica.
Pa mislim, to je potpuno nelogično da vi odobrite nekom azila da mu ne date da se spoji sa porodicom.
Kaže Zoran Stevanović, portparol UNHCR-a, s kojim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
U montažnom carinskom magacinu unutar centra za azil u Bogovađi jutro se izbio požar koji su zaposleni uspeli da lokalizuju pre nego što se proširio, a niko nije povređen. Pretpostavlja se da je uzrok neispravna elektroinstalacija, rečeno je Tanjugu u Komesarijatu za izbjeglice i migracije, te da centar nastavlja da funkcioniše normalno.
Trideset posto romske dece u Srbiji ne pohađa nastavu u osnovnoj školi.
Pa nisam imao uslova za školu i zato.
Plaćenje i to?
Da, ne idem se, ne idem se, nešto bez veze, bilo mi je teško mnogo.
Da učiš ili?
Da učim.
Pravno nevidljivi, diskriminisani i marginalizovani, ovi mladi ljudi su bez budućnosti.
Nisam postigao ništa, eto, treba bi da imam neki posao, da se zaposlim negde, čistoća, nešto. A oni traže 8 razreda škole, to mi je što mi je.
Romska deca i obrazovanje, život bez velikog odmora. Slušajte uskoro u našem radijskom programu ili pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
U Beogradu je danas otvoreno plenarno zasjedanje Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje kojom predsjedava Srbija. Parlamentarci koji dolaze iz 11 zemalja članica na 48. generalnoj skupštini razgovaraju između ostalog o reformama u državama članicama, ulozi religije u borbi protiv terorizma i ekstremizma, te o ulozi parlamenata. Maja Gojković, predsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Parlamentarne skupštine Crnomorske saradnje, rekla je da je zadovoljna što je glavna tema skupa u Beogradu se odnosi na reforme i ulogu parlamenta, dodajući da ona naglašava ulogu koju parlamenti imaju u sprovođenju ekonomskih reformi i u nadzoru rada vlade.
Aktualni izazovi sadašnjeg trenutka mogu se rešiti samo udruženim, usklađenim naporima više država. Parlamentarna dimenzija saradnje država je jedan od načina pokretanja važnih pitanja koje izlaze izvan granica jedne zemlje. U tome i vidim značaj Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje kao mesta da se naši parlamentarci okupe, razmene mišljenja i iskustva.
Među brojnim telima koje su deo Crnomorske ekonomske saradnje je i Crnomorska trgovinska i razvojna banka. Ishan Ugor Delikani, predsjednik ovog organa, rekao je da je Srbija jedna od dve zemlje članice CES-a koja nije deo Crnomorske trgovinske i razvojne banke. On je izrazio nadu da će parlament Srbije podržati članstvo svoje zemlje u banci, od čega bi, kako je dodao, mogla imati benefite.
Earlier this month,
Ranije ovog mjeseca imali smo zajednički sastanak našeg upravnog odbora i visokih zvaničnika CES-a u Solunu. Oni su izrazili širu podršku za članstvo Srbije. Pre nedelju dana imao sam sastanak sa ministrom financija i Narodnom bankom Srbije, na kojem sam predstavio benefite koje bismo mogli da donesemo srpskoj ekonomiji. Planiramo još sastanaka sa visokim zvaničnicima kako bismo dalje razgovarali o ovoj temi.
Na zasedanju Generalne skupštine pored Srbije učestvuju delegacije zemalja članica Rumunije, Bugarske, Grčke, Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Moldavije, Rusije, Turske i Ukrajine. Izostala je jedino Gruzija koja je u postizbornom postupku.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Skupštinska odluka Prijepolja da se na području Kamene Gore, koje je zaštićeno prirodno dobro i na samoj granici sa Parkom prirode Sopotnicom, otvori transfer stanica za odlaganje i selektovanje komunalnog otpada, izazvala je veliko ogorčenje meštana i vlasnika imanja obližnjih sela koji u neposrednoj blizini gaje maline i bave se pčelarstvom. Danica Gudurić.
Budimir Tešević, predsjednik udruženja Prijatelji Sopotnice i dugogodišnji pčelar, podsjeća da se radi o predelu izuzetnih odlika koji ne sme imati nikakvu vezu sa smećem, čak ni privremeno, da ne postoji saglasnost nadležnog ministarstva, te da je na tom području zasađeno preko 200.000 sadnica maline.
Planom generalne regulacije opštine Prijepolje deponija ne postoji ni na jednom mjestu u Prijepolju. Niti postoji deponija, niti postoji taj takozvani transferna stanica za reciklažu. Nijedno ministarstvo nije dalo za ovu lokaciju.
Postoje elaborati koji su ranije urađeni i to za trajno odlaganje otpada na ovom prostoru, tvrdi predsjednik opštine Prijepolja Dragoljub Zindović.
Je ta lokacija ocenjena, ja mislim da je to radio institut Kirilo Savić. Ocena je bila za trajno odlaganje, što znači da sada kriterijum je manji za transfer stanice.
Od koje to godine?
Nisam siguran, treba pogledati dokumentaciju od ranije.
Mnogo toga se promenilo od donošenja ove odluke, zato je ona zastarela, Tešević.
Ova lokacija je za deponiju određena 92. godine, a koju su ljudi također tada sprečili.
Iako je ova sporna lokacija u mestu Strugovi bila određena za deponovanje otpada pre 24 godine, a Sopotnica dobila status spomenika prirode pre 11, Kamena Gora pre 4 godine, odbornici Prijepolske skupštine doneli su odluku da na ovoj lokaciji može biti transfer stanica. Sa ovom odlukom je saglasan i zamenik predsjednika opštine Stanko Kijanović, koji tvrdi da je ovo najuslovnija lokacija odakle bi se otpad nakon selektovanja odvozio na užičku deponiju Duboki potok.
Ja to govorim kao diplomirani prostorni planer, kao čovjek koji zna raspored naselja, gustinu naseljenih mjesta, potencijalnu ugroženost određenih prostora, pa s tog aspekta i govorim.
Ovakvim stavom nisu zadovoljni meštani okolnih sela koji žive od uzgoja malina. Ujkan Ćosović je iz Gračanice na području Kamene Gore, koje je oko 300 metara vazdušnom linijom udaljeno od planirane deponije. U ovom selu zasađeno je oko 100.000 sadnica maline.
Verovatno ću se boriti do zadnjega da to ne bude. Jedino ako dobiju sve saglasnosti od vlade, ja protiv države neću moći. Ne ostaje mi ništa drugo, tražim iseljenje.
I Anes Ćosović se bavi uzgojem malina. Kako kaže, planirao je organsku proizvodnju sa 10.000 sadnica, ali zbog deponije mora odustati.
Zamislim za par godina da bi se malinjaci poslušali. Mi imamo jednu parcijelu koju planiramo ja i Sri zajedno da posadimo negdje oko hektare 20. Znači, mi smo već tu uložili u oranje, u freziranje, u pripremu zemljišta. E sad, ta parcijela je na nekih možda 300 metara vazdušnim putem od planirane deponije. Ako treba, na kraju branit ćemo i tijelima i mi nemamo kud odavde da odemo.
Ni sadašnja deponija na ulazu u Prijepolje nije uslovna, podsjeća predsjednik opštine Zindović, ali za sada je rješenje ova posljednja odluka.
Mi za sada nemamo drugo rješenje.
Pre 16 godina započela je izgradnja regionalne sanitarne deponije Banjica za Priboj, Prijepolje, Novu Varoš i Sjenicu. Završen je deo zemljanih radova, EU Progres je uložio 400.000 evra za projektno-tehničku dokumentaciju, ali dalje bez značajnih pomaka u realizaciji projekta vrednog oko 10 miliona evra. U ovim opštinama, kažu, za dalji nastavak radova nema novca. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija ne može da isporuči troje radikala, izjavio za Radio Slobodna Evropa Rasim Ljajić nakon što je Hag izdao međunarodni nalog za njihovo hapšenje. Završne reči na suđenju Ratku Mladiću zakazane za 5. decembar. Policija u EPS-u po nalogu tužilaštva. Hiljade ljudi odaju počast fudbalerima koji su stradali u avionskoj nesreći u Kolumbiji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 5 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović.